Garbė Zukristui, kas rūpi jauniems.
Labas vakaras.
Labas vakaras.
Sveiki.
Eteryje iš Kauno studijos kunigas brolis Juozapas Marija Žukauskas, Gabija Karpauskaitė ir Aistė Karpytė. Ir aš kunigas Povilas Narijauskas. Na, o jūsų skambučių ištroškęs mūsų operatorės Vykintas. Tai laida, kas rūpi jauniems, vis dar kad tie, kurie dar ne visai supranta, nes laida pakankamai jauna, sakom, čia yra tarsi laidos klausk drąsiai kūdikėlis. O kadangi kūdikėlis, tai kūdikėlis mėgsta su jaunesniais bendrauti, tai klausytis kviečiame visus. Na, o klausimus užduoti kviečiame leisti tiems, kurie yra šiek tiek jaunesni. Tai yra tokie jaunimas, taip preliminariai kalbėdami apibrėžė maždaug iki 35 metų. Taip, tikras jaunimas. Ir šioje laidoje, kaip girdėjote, yra du kunigai ir du jauni žmonės, kurie kartu atsakinėsime, jie ir uždavinės klausimus ir galės pasidalinti savo mintimis, o galbūt jeigu mes ko nors neatsakysime pilnai arba atsakysim galvosim taip, kaip mums atrodo, kad užtenka, galės sakyti niu-niu-niu, o čia dar neaišku ir tada nepaleisti neatsakius į jūsų klausimus. Kai ko laukiame pirmųjų trumpųjų žinučių, gal jos yra atėjusios, laukiam, kol čia susitvarkys mūsų neturė trumpųjų žinučių programėlė. Ir kol laukiame jūsų telefonų skambučių, galime pradėti nuo studijoje esančių klausimų. Kas norėtų pradėti?
Gerai, tai aš turiu klausimą. Per mišęs yra pasakymas, bet tik tarp žodį ir tavo siela pasiliks prieš pat komuniją. Kas yra ta žodis arba koks jis yra?
Šis pasakymas ties yra tiesiai iš šventojo rašto, iš šimtininko, kuris prašo Jėzų, kad ateitų pagydyti jo tarną ir Jėzus susiruošėti ir šimtininkas sako, ne, ne, sako, visai nebūtina tau čia keliauti, ištark žodį ir mano tarnas pasveiks. Tai bažnyčia yra paėmus tą tokį tikėjimą, kurį Jėzus ir pagyrė šimtininko tikėjimą, sakydamas tokio tikėjimo niekur nesuradęs. Ir bažnyčia irgi, na, tarsi ragina tikinčiuosius sakyti, nu taip, Jėzaus, na, žodis, kuris yra girdimas ir skaitant šventą raštą, kuris yra Dievo žodis, na, jisai yra veiksmingas, tai nėra tik tais tuščias erdvėje skambantis garsas, bet tai yra žodis, kuris kuria, kuris keičia ir kuris gydo.
Manau, šioje vietoje galima dar kalbėti ir prisiminti, kad yra tas, ir, na, mes sakome, ir žodis tapo kūnu.
Taip.
Ir ta tik tark žodį ir mano siela pasveiks, mes sakome, prieš pat priemant Kristaus kūną. Tai va tas žodis, vėl sako, tark, jis tai tariamas, jis tampa, vėlgi mišių metu yra tariami žodžiai ir tai, kas buvo tiesiog duona, tampa amžino gyvenimo duona. Ir ta žodis yra pats Kristus ir jisai gydo.
Aš tai iš tikrųjų šiandien sakiau į laidą ir sakau savo kamariokim, gal norit kažką paklausti kunigų. Tai viena sako, nu aš susiginčiau su vienu protestantu, žodžiu susiginčiau, čia irgi blogai. Tai
kodėl?
Nežinau, ginčytis gal nelabai sveika.
Na, žinai, ginčytis ieškant tiesos, tai čia, sakyčiau, yra diskusija. Ginčytis mes kada, nu, truputėlį tokį piktavališką dalyką turim. O šiaip tai diskusija yra svarbu, ieškant tiesos, aiškinantis. Mes praktiškai čia irgi, manau, tikiuosi, kad tai darysime, truputėlį diskutuosime. Ir jūs, nu, pasakysi, uždavė klausimą, tai jinai išsako savo situaciją ir galbūt sako savo supratimą, arba klausia to, kas yra neaišku.
Tai jinai, nu, ta prasme, jinai paklausė to protestantą, sako, kodėl verta daryti gerą, nu, kodėl jūs manot katalikai, kad verta daryti gerą ir...
Tai čia protestantas klausė.
Ne, ji klausė protestantą, ne, man atrodo, gal ir protestantas, taip, protestantas klausė jos, kodėl jūs manot, kad verta daryti gerą, nes tuo tarpu jie gal negalvoja, kad tai yra taip svarbu, jie tiesiog bus atpirkti tuo, nu, kaip savo gerų gyvenimo arba gerais dalykais, jiems gal neakcentuojamas tas gėris. Nu, taip aš supratau iš jos komentaro. Tai kodėl, vat jūs kaip katalikų kunigai gal galite paaiškinti, kodėl mes manom, kad verta daryti tą gerą?
Na, aš manau, čia reiktų šiek tiek gal ir kontekstą šiek įsivaizduoti, būtent protestantų tradicijoje yra tas tikėjimas, kad na, tikėjimas, kad tikėjimo užtenka, ne, kas, ir kad... Jo, ir kad geri darbai, jie nieko tarsi nereiškia, tačiau ir Paštalas Jokūbas sako, ne Paulius sako, sako, parodyk savo tikėjimą be darbų, aš parodysiu savo tikėjimą darbais. Tai iš tiesų, gėrio darimas tai nėra kažkas, ką tu prisiverti ir darai, bet gėrio darimas yra tarsi tavo būties pratesimas, nes jeigu tu esi atpirktas, tu tiki, kad atpirktas, jeigu tu esi geras dievokis, tai tu nebegali nieko kito daryti, tik tais daryti gerą. Ar ne, tai, tai nėra, kad kažkaip aš nusprendžiu, o dabar darysiu gerą. Tu tiesiog gyveni ir savo gyvenimu skleidi tą gėrį aplinkų ir darai tą gerą. Ir jeigu tu elgiesi kažkaip kitaip, na, tai galima prisiminti tos Jėzaus žodžius, kad pažinsite juos iš vaisių, ar ne, tai jeigu tavo darbai blogi, tai klausimas, ar tu tikrai esi, kaip tu tiki atpirktas, ar tavo gyvenimas yra pasikeitęs. Tai gėris yra natūrali krikščionio būsena ir gėrio darimas yra natūralus dalykas, aš nematau, ko čia reikia ginčytis. Dabar klausimas galbūt kiltų, ar tų gerų darbų reikia tam, kad nusipelnytum amžinai gyvenimą, tai čia būtų šiek tiek kita diskusija. Bet vėlgi aš manau, kad, na, jeigu tu darysi blogai ir tikėsi, kad na, Dievas vis tiek yra gailestingas, na, kažkur konfliktas čia man gaunasi.
Viduje truputėlė, ne? Taip.
Ir iš kitos pusės, ką tada reikštų Dievo, Jėzus pasakyti ir žodžiai, kuriuos mes skaitome, ne, kai užklausė apie tą, ar, apie meilę, tai yra Jėzui, kai sakė, sako, ką, koks įsakymas yra, ne? Pirmas buvo,
didžiausias.
Taip, didžiausias, sako, mylėk savo artimą, tai yra, mylėk Dievas visą savo širdimi, protu ir visomis jėgomis, ir mylėk savo artimą kaip save patį.
Ir nėra didesnių šios du įsakymus.
Taip. Jo, tai dabar, kai kalbame apie tą gerų darbų darimą arba nedarimą, tai būtų labai keista, jeigu mes mylėdami nedarytume gerų darbų. Čia labai teisingai brolis Josapas pasakė, kad na, kartais, čia yra ten po to diskusiją, galime kalbėtis ir aiškintis tą išgelbėjimą per tikėjimą ar išgelbėjimą per darbus. Ir problema atsiranda tada, kada yra na, ta svirtelė nuvedama į vieną pusę arba į kitą. Išgelbėjimas, reiškia, tik per tikėjimą ir jokių, tapsi, darbai visiškai nesvarbu.
Taip.
Nesvarbu, kaip aš gyvenu, svarbiausia, kad aš tikiu. Arba tai, kad va čia, nu, tikėjimas yra gerai, bet va tik per gerus darbus mes būsime išgelbėti. Tai
irgi ir kraštutinumas.
Kraštutinumas, kur
ir negerai niekada kraštutinumai, ta prasme, niekada nereiktų žiūrėti kraštutinumą.
Tai sakat, abudu yra klaidingi dėl to, kad tikrai, kaip sakė, tikėjimas pasireiškia darbais, o antras dalykas, na, mes tikrai savo darbais neišpirksime savo išgaminti dėl to, kad jis yra mums dovanotas. Bet tai yra mūsų tikėjimo išraiška. Tas, kas myli, daro gerus darbus.
Tai nuodėmė yra Dievo santykio griovimo pasiekmė ir priežastis.
Dar kartą pakartok.
Nuodėmė yra Dievo santykio, tai aš manau, santykio su Dievu griovimo, tai aš manau, kai tu darai nuodėmę, tu griauni santykio su Dievu, tai yra pasiekmė ir priežastis.
Taip.
Aš manau, ir tas yra. Na, tiesiog reiktų į atspirties tašką, tai tą pirmą nuodėmę, kurią mes turim taip gražiai aprašytą pradžios knygoje, ir tas santykis tarp Dievo ir žmogaus buvo, ir nuodėmė tą santykį sugriovė, taigi nuodėmė jau greuna santykį, tačiau tas santykis sugriautas, ta nuodėmė, na, jinai tarsi turi tokį polinkį daugintis ir paprastai viena maža nuodėmė, kažkoks nuolaidžiavimas, po to veda į antrą, trečią ir paskui galiausiai sakai, nu, jau čia tiek padariau, tai dar kažkas čia nieko blogo nesitiks, todėl ir esame kviečiami iš tiesų dažnai patikrinti savo sąžinę ir esam galimybę išpažinti netgi tas mažas nuodėmes, kad jos paskui neišvirstų į didelės, nes paprastas galbūt pavydas gali išaukti paskui ir žmogžudystė, arba kažkoks piktas žodis gali išaukti į karą. Tai, na, tiesiog esame kviečiami budėti ir neleistai nuodėmiai užvaldyti mūsų.
Tai kaip ir pradžio sakiau, ir toliau pakartojant, kad iš tiesų ir vienas teisingas dalykas, ir kitas teisingas dalykas. Jeigu žiūriu nuo pradžio, tai pačioje pradžioje nuodėmė tapo priežastimi santykio su griuvimui su Dievu. Tačiau toliau viskas yra teisinga. Nuodėmė greunas mūsų santykį, o sugriautas santykis įsiveda į dar didesnę nuodėmę. Štai kodėl yra palaiminga naudotis malonę eiti dažnai iš pažinties. Nes čia gal savo visą laiką yra problema žmonės.
Taip, ir iš tikrųjų žmonės net neįvertina. Aš visą laiką bandau akcentuoti, kad išpažintis yra didžiausia Dievo dovana mums. Nes, nu, įsivaizduokit, turime galimybę susitaikyti ir pradėti iš naujo su Dievo palaiminimu ir sustiprinimu ten, kur išpažinom savo silpnumą, leidžiam Dievo jėgai pasireikšti mūsų gyvenime. Vietoj to, kad krautume tas naštas ant savo pečių ir paskui galvotume, na, nežinau, kaip čia dabar bus, kai tuo tarpu Dievas sako, viskas. Dedam iš šoną, tau atleista, bandyk iš naujo. Tai yra tokia didelė dovana, tai man net keista, kad žmonės nu, nevertina ir nesinaudoja ją.
Na, naudojasi, bet tikrai yra galimybė naudotis ją ir dažniau. Tik šiuo metu, šioje vietoje tas nesinaudojimas atsiranda nuo to, kad žmogus prarandas nuodėmės suvokimą ir suvokimą, ką tą nuodėmę daro mūsų gyvenime. Kągi, mes turime pirmąjį skambutį, po to šiaip jau galvoju, mes turi, kaip tik matome dar vieną čia klausytoją priešais mus sėdinti tokį vykintą, tai jeigu jam kils koks klausimas ir nebus skambučių, jis irgi gali užduoti. Kas mums paskambino?
Mums paskambino Rokas iš Panevėžio.
Labas vakaras.
Labas vakaras.
Rokai, sveikinam, šiandien esi pirmasis metrija. Kaip sekasi?
Pasakiškai.
Wow, kaip gerai. Ir tu suizduoji, ir net nepavydžiu.
Aš suprantu, tu man žinoti.
Labai gerai. Ar norėjai pasidalinti ar užduoti klausimą?
Jo, aš šiaip norėjau pasidalinti, kad atsiversiu Jėzui. Maždaug prieš savaitę.
Tu sakei, atsivertei?
Taip.
Džiugu.
Labai gerai girdėti. Ar Slovė norėtum Kristui papasakoti smulkiau, kas buvo ta priežastis atsivertimo, ar...
Tiesiog buvo labai nuodėmingas gyvenimas.
Uh-huh.
Ir aš nemačiau prasmės daug. Ir aš tiesiog Jėzus prašau, kad jis ateitų mano širdį.
Gal yra kam nors norėtum padėkoti už pagalbą atsiverčiant, ar tiesiog tai vyko, na, tiesiog tavo ir Dievo santykė?
Šiaip norėčiau padėkoti tokiam Lietuvos kariuomenės kapelionui, man atrodo, laidą buvo padaręs apie Dievą ir, nu, apie apsėsti žmonės ir aš tiesiog skaičiu apie
straipsnį. Tai čia tikriausiai kunigas Valkauskas būtų.
Tikriausia. Taip, taip, jo. Ir aš tiesiog supratau, kad nagamingai gyvenau ir kad mano gyvenimas tušis buvo.
Tai sveikinam Rokai naujai gimusi.
Ir raginam tikrai nesustoti, nes atsivertimas tai yra tiktais pakilimas, dabar reikia išdrįsti žengsti tuos tikėjimo kelių žingsnius vieną antrą ir nesustoti, nes mūsų tikėjimas yra tikėjimas, nesustok.
Tikiuosi, kad tos ašaros, kurias girdime, iš tiesų yra da, džiaugsmo ir tos malonės vis dar palitimo ašaros.
Tai va, žinok, aš to tai pagyvenimo niekad jau.
Kągi, sveikinam. Tikrai, prisimink tą datą, gali kiekvienais metais papildomai dar padėkoti ir švęsti naują gimtadienį. Taip, tikrai.
Taip, ir tikrai raginame atrasti kažkokią bendruomenę, kur galėtum savo tikėjime aukti ir būti palaikomas, nes, na, vienas, kaip sako, lauke ne karys ir tikrai surask, kas tave palydėtų ir būtų su tavimi.
Aš atsiprašau, man tiesiog labai daug emocijų, aš bandau skvardyt, nu, niekam nesakyt apie tai, bent jau, ir man čia toks yra atradimas, vau, kaip tiesiog naujas pasaulis atsiveria, kupinas meilės ir tiesos ir prasmės.
Džiugu iš tiesų, tai vat kaip tik prieš tai kalbėjome, kad, na, nežinau, ar jau buvai nuėjęs, nes tai pirmas dalykas po atsivertimo, kai mes patiriame, na, Dievo meilę ir to pačiu, va, tos nuodėmės suvokimą, mes suprantame, kad su tom nuodėmėm negalim gyventi, tai, na, pirmas džiaugsmas, matyt, vat, ir bus tos iš pažinties, po kurios tikrai būsi ne tik atsivertęs, bet ir išlaisintas iš visų tų nuodėmių.
Taip, jo. Man reikia nueiti, aš dar nesu nuėjęs. Ir aš tiesiog supratau tokį dalyką, kad nu, tiesa yra vienas ir vienas dalykas negali būti dviejų tiesų, negali būti dviejų kelių. Bet yra tik vienas kelias. Kaip yra spalva viena ir jeigu žmonės sutaria, kad tai yra viena spalva, ir yra tiesa, ir taip pat yra su Dievu. Tai 100%, nu, aš tiesiog per savo visą tą gyvenimą, per savo kančią, per ieškojimą, aš buvau ir užsienį išvažiavęs, ir ten visokios meditacijos bandžiau, ir vis tiek ta tuštuma buvo, kol galiausiai aš tiesiog paprašiau Jėzus Kristus ateiti širdį. Ir tai įvyko.
Štai, kaip gražiai, va, truputėlį manyčiau, tavo istorija yra atsakymas Aistį, kuri klausė apie tą žodį, kuris, sako, tik tark žodį ir mūsų išgydytas jo. Ir vat, kaip sakė, tau tai ir nutiko. Tau tik tai galbūt ir žmonėms panašiai, kurie, na, kaip suprantu, seniai nėra buvę iš pažinties, siūlyčiau. Nebūtinai tai reikia daryti, bet tikrai siūlyčiau nueiti parapiją ir paprašyti, na, kaip sakant, kad atskirai atlikti iš pažinti, nes jį greičiausiai bus ilgesnė ir vat, pats, kaip kalbi, sakė, emocijos visos užplūsta, tai kad ir pats geriau galėtum jaustis ir nebūtų kažkaip nepatogu, tai tokią išpažintį galima atlikti, kaip sakant, nepriklausyklos.
Ir aš dar tokį tiesiog dalyką norėjau pasakyti, kad aš supratau daug dalykų, nu, dėl ko, pavyzdžiui, Lietuvoje pagrindinė problema yra. Nu, aš kalbu apie šitą visuomenės gyvenimą, dėl ko kyla ta emigracija, dėl ko kyla kovas alkoholis, viskas kyla iš godumo. Iš Lietuvos verslo, prasme, kas turi verslus ir valdo, iš jų godumo žmonės tiesiog negauna tų algų. Nes kažkas turi bankę milijonus, nulis, ne tai, kad jie mokėtų dvigubą algą, nu, ta prasme, minimo, bent 700 eurų, ir kad tas paprastas žmogus, kuris yra Lietuvos stuburas, galėtų doriai gyventi, apsipirkt, pasimt būsto paskolą, pasimt mašiną ir tiesiog kurti ateitį čia ir nevažiuoti. Ir mano pagrindinis darbas atsivertus, aš prisakiu jums čia dabar ir visiems, kad aš sukursiu darbo vietas, kur už paprastą darbą mokėsiu 1500 eurų žmogų.
Šaunuolis.
Nu, jau nemocėti čia tikrai žiaugsmų.
Aš versas už tave.
Labai džiugu, bet atsariai, man atrodo, tik padėjus tavo ragelį, jau kas nors skambins į duris.
Tai aš žinau, aš supratau tą dalyką, kad jeigu aš būsiu žmoniškas ir man nebereikia tos tuštybės, man nebereikia prabangos, man užtenka, aš dėkuoju dėl už kiekvieną paprastą smulkmeną, už visas nelaimės, kad man yra nusitė, už visas išdavystės, kas man ir išdavė, tu man pamala, aš už viską dėkoju. Širdį tik mėlė liko.
Kągi, te laimina Dievą, Dievas tave Rokai, ačiū už tavo tikrai pasidalinimą, nuo širdų pasidalinimą ir taip pat šiuo, manau, tai taps ir kitiems padrasinimas eiti. Kągi, dėkui. Tai sakau, Vykintai, kai turėsi klausimą, gali duoti ženklą. Mes turim bet trumpą žinutę, kurios aš nematau, prašysiu perskaityti.
Klausytas klausia, kokiu greičiu teisingai kalbėti rožančiu. Greitai ar išlėto?
Na, nežinau, kaip pasakius, nori pakomentuoti.
Aš galiu tik tais, ne per rožančių, bet bendrai apie maldą. Pamenu, kada tik tais, na, buvau visai nesenai pašventintas kunigu ir nuvykau į vieną parapiją ir tenais, na, tiesiog žmonės buvo įpratę, na, ne rožančių, ten tiesiog mišiose tą tėvę mūsų maldą, kurią kalbame, na, buvo įpratę tikrai, nu, labai greitai išsakyti, taip tiesiog, nu, kaip dalis mišių, kurią reikia greitai atkalbėti ir toliau galima eiti. Ir aš kažkaip labai sąmoningai pradėjau lietai kalbėti, aš atsimenu, aš taip dar neįpusėjau būdavo pabaigę, tai visi nejauki tokie tarsi stebėdavo, bet po truputį žmonės įprato lėčiau kalbėti ir paskui priejo dėkodami, sakydami, kad, na, atradom iš naujo tą maldą. Tai aš manau, kad, na, visai būna su ta malda ir su ypatingai rožančiui, kur daug kartų, sakykim, kalbam tą pačią maldą. Tai aš sakyčiau, bent jau pradžioje rožančiaus stenkitės kalbėti sąmoningai, suprasdami kiekvieną žodį. Paskui, jeigu ta meditacija apie vieną ar kitą paslaptį nuves kažkur kitur, nu, tai tas greitis vėlgi natūraliai gausis ir sunku pasakyti, kaip reikėtų teisingai kalbėti ar gerai kalbėti. Pabandykit kalbėti kartu su Marijos radiju, tiesiog kažkokį tempą ten užduodavus.
Oi, čia dažnai turime, kaip minimum, dieną pusė 12, 14, 19 valandomis, na ir dar naktį turim. Tai, žinot, su tuo greičiu yra labai problematika. Štai, pavyzdžiui, jeigu važiuot mašina, tai labai aiškiai gali suprasti, ar tu nepasiekei leistino greičio, ar jo viršiai. Dabar su malda, na, manau, priklauso įvairių, ir nuo amžiaus priklauso, ir nuo būsenos priklauso, nuo pačių įvairiausių dalykų, ir tie dalykai gali skatinti melstis greičiau, pavyzdžiui, netgi iš to paties troškimo, išdegimo meilę, gali norėti, na, ir dar, ir arčiau, žinot, kai atrodo viskas jau tiesiog liejasi. Ir gali norėti tiesiog praktiškai kiekvieną dieną žodį vos neišmedituoti. Tai čia, na, yra labai pavojingas dalykas dėl to kalbėjimo greičio, nes čia man čia yra per greitį, vat būna ir per Marijos radiją. Čia vienas paskambino, sako, kodėl taip lėtai išneko, kitas paskambino, sako, klausykite, kodėl jūs viską malate? Tai čia, na, sudėtinga. Svarbiausia tikrai, pirmiausia, kad jeigu žmogus vienas meldžiasi, jisai turi savo greitį. Jeigu meldžiasi, na, keliesi, natūraliai tas greitis turėtų būti patogus visiems, kad visi jaususi besimeldzami patogiai, kad nereikėtų žiūrėti, pala, čia ar aš suspėjau ar nesuspėjau ir tuo pačiu negalvotų apie ką meldiesi. Žmogus turi suspėti, suprasti, ką jisai sako, ką jisai meldžiasi. Todėl vėlgi, su pauzelėm kartais meldžiasi. Tai čia mano klausimas, kuris... Man sakys tokiu vat greičiu, kitam sakys tokiu greičiu. Kaip jums, merginos?
Kalbėt rožinį.
Na, taps, bet man to apie šią galim bendrai pasmį. Nu, rožinis kaip viena tikrai iš palaimingų maldos formų ir ypatingai dabar, kai minime šimtasias Fatimoje apsiriškimo metinės. Kaip jums su to?
Man buvo labai nerealu iš tikrųjų vakar, nes aš dirbu Jėzuitų gimnazijai. Ir mes meldžiamės. Ir vienas mokinys sako, mokite, gal kalbam angliškai, sveika Marija po pamokos. Ir mes paprastai meldžiamės kitą maldą. Ir sakau, gal kalbam lietuviškai. Tai mes atsistojom visi ir toks, nu, kai jie visi kartu meldėsi, buvo toks, tokia šiluma užliejo. Ir tie vaikai, nu, jie po to jau po to rožinio mes baigėm melstis ir jie apsikabino mane. Ir aš taip, nu, kažkaip tu matai, kaip... Ta mergelė Marija nusijungia žmonės. Ta prasme, ta klasė gal buvo tokia truputį išsibaršius ten, o kai mes meldėmės, atsirado toks, nu, tokia mūsų tarpė šiluma ir tokia ramybė. Ir man buvo tas toksai, kad ta akimirka, kai tu pajunti, kad mergelė Marija, nu, tikrai suvienyje ir sujungia. Aš tikrųjų, tai man šį mėnesį tai sunkiai sekasi. Aš meldžiuosi, bet troleibusi arba dar. Nu, aš paprastai meldžiuosi taip kelioniai, bet reikėtų gal, kaip sako, ten labiau susikaupus ir taip toliau. Tai...
Sakau, kartais va, dėl to žinai, greičio. Būna, pažiūrėjau, ir man kartais, kai nu, va, su kažkuo meldiesi, va, kartais praima tarsi nervas imti. Ten, per lėtai arba per greitai. Bet prieš nervindamasis toliau, aš savo užduodu klausimą, o dėl ko aš nervinuosi? Ar tikrai dėl to, kaip meldžiasi, ar tiesiog galbūt tuo metu aš kažkur va, truptelis skubu ir man tos kelios minutės labai svarbios. Ar dar kažkokios priežastys, dėl ko man, pažiūrėjau, meldžiasi per lėtai. Arba priešingai, galbūt aš noriu melstis truptelį kitaip ir man tada atrodo tai, ką daro kitas. Ir čia mes grįžtam per klausimą, ar tikrai tada yra meilės santykis. Tai paliekam klausimą truputėlį atvirą, ne?
Nu taip, aš tiesiog klausausi jūsų ir man visai iš šona, visai kita mintis atėjo, bet na, pasidalinsiu. Ir apie tą greitį, kada galvom, panašiai, aš galvoju, važiuojant automobiliu kartais. Važiuoji būna ir mieste kas nors, na, važiuoja labai lietai priešais. Ir, na, pirmas dalykas, tai aš kaip visą laiką, na, šiek tiek sunervina, o paskui aš taip kažkaip pagalvoju, taigi, ačiū tam žmogui, nu, jisai mane pristabdo ir galbūt aš išvengsiu kažkokios bėdos, ar ne, dėl to, kad ir dabar kažkaip net natūraliai tas dėkojimas ateina, kai kažkas lietai važiuoja, jau aš net nebepykstu, aš tiesiog džiaugiuosi, va, mane kažkas, pristabdo. Tai aš galvoju, kad ir maldoje, na, kartais va, tas toks lėtesnis, gali kažkaip pagalvoti, gal aš iš tikrųjų šios laikų įpratęs per greit melstis, gal tikrai reikėtų lėčiau. Tai vėlgi tas va, toks priimas kito žmogaus kaip dovanos ir tai, ką jisai daro, kad na, kaip kažkokio tokio draugiško pamokymo, tai jisai na, labai padeda.
Dar vienoj trumpoj žinutė, vis dar ne mano ekrane, bet mums pasitarnauja Vykintas.
Klausimas, ar įmanoma pasauliečiui gauti leidimą išstatyti švenčiausiai sakramentą savo namų koplyčioje? Jeigu tai įmanoma, kokiu dalyku reikia tam?
Pirmiausia, manau, reikia tų leidimų turėti švenčiausią sakramentą namų koplyčioje. Mhm.
Na, yra, tas yra ir aš žinau, kad Kaune yra netgi kai kurie namuose įsirengę koplyčią su vyskupo leidimu. Netgi esu lankęs tokius namus daugiabučiuose tiesiog, tikrai turi, tai nėra visiškai neįmanomas dalykas. Va, ir žmonės renkas melstis. Dabar dėl įstatymo aš nežinau. Kiek esu matęs, kai kurios seselės ar ne vienuolynuose turi leidimą tą daryti. Tai matyt, kad tai yra manoma, bet aš nesu teisiškai ne. Tai
teoriškai taip, o praktiškai visą laiką tada, aišku, yra, na, klausimas, kodėl kaip, kokie prasmė to leidimo. Ar tikrai reikia, ar kas negali. Dabar, aišku, kai kalbame apie namų koplyčią, tai pirmiausia buvo priežastis, kodėl na, buvo leista turėti na, švenčiausią sakramentą, nes ta, vis dėlto švenčiausio sakramento ta, pirmoji vieta yra na, bažnyčia, tai nėra toks privatus, nes netgi, sakykime, mes kunigai yra pas kažką, kur, pažiūrėjau, namuose yra koplyčia, bet daugelis mes švenčiausio savo namuose neturime, mes einame į mūsų tėvo namus. Tai čia, kaip sakai, teorinė prasme...
O tie žmonės, kur turi, atsiprašau, tai pas juos namuose, ar vienuolynas, ar kas, ar kaip
ten? Ne, bet tas man buvo įdomu, mane buvo pakvietę vieni žmonės aukoti šventų mišių ir čia būtent vienam Kauno rajone, 5 aukštyje, tai nu vienas kambarys padarytas koplyčia ir ten aplinkui iš to namo žmonės renkasi, meldžiasi. Ir jis sako, kiekvieną dieną tai renkasi melsis ir su vyskupo leidimu jie turi tą koplytėlę įsirengę savo bute ir... Aš istorijos nežinau, kaip ir kada ir kas ten atsirado, bet va, tikrai tokių dalykų yra.
Na, bet kokia atveju reikia pasakyti, kad tai buvo labai svarbi priežastis, nes šiaip taip. Tokie leidimai tikrai nėra į kairį ir į dešinę na, dalinami, kad nepradėtų tam tikras, mes žinote, po to dar reikia leidimo, o po to žiūrėk, gal aš jau ir savo bažnyčią tada įsikursiu, gal aš jau pats susitvarkysiu.
Nors kažkai... žiūrėkit, va, praktiškai, man iš seniau galbūt tas tikrai lengviau tie leidimai duodami, nes aš pamenu, buvau studentas dar Vytauto didžiojo universitete mokiausi ir mes kažkaip studentai bendrabutį sugalvom, kad mes irgi norim turėti koplyčią. Ir norėjom pas vyskupą ir labai nesunkiai jums tą leidimą davė bendrabutį įsirengti koplyčią. Mes ten tiesą švenčiausioje nelaikėm, bet...
Va, tai čia,
bet, prasidėjom. Bet ne dėl to, kad mums būtų uždraudę, tiesiog praktiškai sako, jeigu norit laikyti švenčiausią, bent kartą mėnesį ten turi būti aukojamos mišios. Nu, mes pagalvom, kad mums galbūt sudėtinga rasti, kas čia mums aukos, ir dėl to atsisakėm. Bet pasiūlymas buvo, bet čia buvo 25 metai atgal.
Pagalvoja, per brangų.
Ne dėl to, studentams buvo vis kažkaip kitaip viskas atrodė. Tai tais laikais galbūt buvo lengviau gautos leidimus ir galbūt čia kažkas užsilikė iš senų laikų, aš nežinau.
Tvarka, tikėkime, kad į klausimą atsakėme. Turime klausimą iš Vykinto.
Ne, SMS matau, rodo, aš žinote, kad gal.
Mūsų klausytoja Vida klausia, ar nebus puikybės nuodėmė, jeigu žmogus prašytų Dievo visų šventosios dvasios dovanų? Ar šventoji dvasia dovanas dovanoja kam nori ir kiek nori? Ar yra žmonių, kurie turi visas šventosios dvasios dovanas?
Čia klausykit, įtariu, kad čia klausimas, kuris atėjo mano laidos katechezės apie šventą dvasią pabaigoj, kurią nespėjau atsakyti. Labai gerai, nereikės atsakinėti tenai.
Na, aš manau, kad... Šventosios dvasios, vis tik šventoji dvasia yra, na, vienas iš trybės asmenų yra pats Dievas, tai visų Dievo dovanų, aš manau, mes niekad niekaip neišsenksim. Galbūt žmogus kalba apie tas 7, kurias mes turim įvardintas. Tai kodėl neprašykim, kuo daugiau, jeigu Dievas duos, tai tik džiaugsmas visai bažnyčiai.
Sakyčiau, būtų nelogiška visų neprašyti. Nes, kaip sako, mes tai neretai nežinome, ko mums reikia, tai vat per tas dovanas galim ir sužinoti. Ir be to ten, vat kas galėjo klausytis ir katechezio arba skaityti kokiose knygose, labai matoma, kad tos nemaža tų dovanų yra tarpusai labai susijusių. Ir be kai kurių neįmanoma visai kitų gauti, nes na, jos tada nepadeda atverti tos širdies. Tai tikrai drąsiai melskite ir prašykite, ir jeigu tas 7 dovanas, na, daugiau ar mažiau galbūt ir yra žmonių, kurie turi.
Man tai prisimenu, vat iš Senojo Testamento eilutė, sako, išminties pradžia yra Dievo baimė.
Taip.
Dievo baimė viena iš dovanų ir kadangi išmintis yra tą patinimą su šventaja dvasia, tai aš sakyčiau, pradėkit prašyti Dievo baimingumo, o paskui visa kita bus pridėta.
Taip. Tai va, kas ten dar galėjo ieškoti. Šiaip tai viena iš gerų būdų tai prašyti, pavyzdžiui, melstis šventosios dvasios devindienį. Vieną iš jo variantų galite surasti ir Marijos radio Facebook'o paskyros tenai archyvose, nes kai meldėmės prieš sekminės, ten buvo idėjas. Vienas iš variantų yra ir liturginė maldynė, dar gal kur kitų variantų yra, tik žiūrėkite, kad jie būtų na, užtvirtinti, tai yra, kad būtų su imprimatur, tai kitaip sakant, kad juose nebūtų kažkokių klaidų, neteisingų na, minčių, nes, kaip sakant, žodis tariamas, žiūrėk, kad neneštų žalos. Tai dar viena vykintas turi klausimą.
Mūsų klausytoja Rozita klausia, kaip manote, ar nebūtų geriau jaunimui išlovinti jaunimo giesmes, bet ne su gitarom, o palydint vargonams ar Yamahai ar smuikui, nes būna daug to trankaus bumčiko.
Čia Yamahos reklamą išgirdom, bet nieko tokio.
Nieko, nu, kaip tik dabar turime statybas, tai kai nueisime, Yamaha sakysime, klausykit brangiai, laiks prisidėti.
Iš tikrųjų, gal palikim jaunimui spręsti, kaip jie nori šlovinti, nes jeigu tai yra jaunimo šlovinimas, tai kiekviena karta turi savo instrumentus ir vargonai irgi ne visada buvo bažnyčiai priimtini, buvo kažkokiu metu net nelabai leidžiami pačioj pradžiai, nes tai buvo instrumentas naudojamas gladiatorių kautynių metu arenose. Linksmin žiūrovams tai labai primindavo ne kai kokius laikus krikščionių persekiojimo. Tai tie instrumentai auga, keičiasi, jaunimo skonis irgi keičiasi, galbūt ateis laikas, kai tų gitarų jiem neįkiši ranką, sakys, ne, mes čia tokiais senais instrumentais negrojam.
Aš gal sakyčiau, kad jeigu instrumentas, aš norėjau sakyti, ir instrumentas, ir bumčikas, sakau, instrumčikas, yra ne vardant to, kad jisai būtų, o yra kaip instrumentas pasitarnauti šlovinimui, tai viskas yra tvarkoj. Jeigu, vat, o, klausyk, žiūrėk, niekas dar negroja šito instrumento, o paimkim ir mes, vat, padarykim truputėlį tokį šoką, vat, matai, čia bus į bažnyčią atsinešime puodus, pavyzdžiui, žinai, ir padėsim bumči daryti. Tai jeigu nevardant to, arba ten nesistengima, kad būtinai čia dabar mes taip, kaip sakant, užtrukšmaukim, kad tinkas pradėtų kristi, tai viskas turėtų būti šiesų meilė ir toje dvasioje. Ir nevardant, kaip kartais, o, mes tai sako, va čia taip, va čia grojom taip, kad draivą pagautume. Nu, tai tada man jau toksai klausimas, ar čia yra šlovinimas. Nes na, šlovinu ne tam, kad aš draivą pagaučiau. Čia, ir pato, o, dar truputėlį, va čia jau taip gerai, o, veža, oi, kaip gerai veža. Tai čia, žinai, kaip tarsi narkotiko bandoma pasigauti, bet ne dievų ieškoti, ne dievų šlovinti, kad ta emocija jį gali ateiti ir ateina. Tai viskas tvarkoja, bet jeigu vardant tos emocijos pradėjome daryti ir dar, o čia dar šitaip, žinai, tai toks šiaip, tai mes turime dar trumpų žinučių, ar norėjai dar kažko prie šito klausti?
Aš norėjau pasakyti, kad pirmiausia turėtų būti šlovinimas gal gyvenimo, nes paskui, jeigu šlovinimą tik tai per šlovinimą, tai kaip ir nėra šlovinimas.
Cool. Vykintai, tu šiandien kaip niekad iš kalbus, kol mano monitorių šiandien tyli.
Taip. O mūsų klausytoja klausė dar, ar kad draugė susirūpinusi, kad neprarastų tikėjimo jau daug metų būdama dvasinėje ir fizinėje kančioje. Nežinau, ką teisingai jai patarti.
Na, matot, tikėjimas, kaip ten bebuvęs, yra Dievo dovana, mes jo negalim nei paimti, nei padėti. Tai jeigu draugė pasitikės Dievu, šauksis jo, tai ir nepraras.
Nu, praras galima. Tasme, kad
galima nusivilti,
taip,
tai
davo, na, galima. Taip, galima atsisakyti.
Taip.
Na, tiesiogiai arba netiesiogiai. Tai yra ta, pasirenkant pamatų kažką kitą.
Vėlgi, ką įvardinam tikėjimu, nes žiūrėkime ir tų šventųjų gyvenimus, ar ne, kad jie įvardinam tas dvasinės naktis, tai galėtų kitas sakyti, nu, prarado tikėjimą, bet iš tiesų jie tikėjimą neprarado, bet galbūt ta
bet tokį... darbai parodo, kad neprarado tikėjimą.
Būtent darbai. Ir tas galbūt nėra to jausmo, gal nėra pakilėjimo, gal nėra to tokio džiaugsmo, sakykime, ir tikrai išgyveni tą naktį, tą dykumą, bet, na, va čia ir tas išbandomas, tas tikėjimas tokiu būdu, aš manau.
Šioje vietoje gal galima būtų prisiminti ir ypatingai išgyventi tas Jėzaus gyvenimo iškia vietas, kada jisai yra vainikuojamas, kada jis yra nuplakamas, kada jis neša kryžių, kada yra nukryžiuojamas, kada netgi, žinai, sako, o Dieve, kodėl mane apleidai. Na, ir vis dėlto yra nepraradęs tikėjimo. Ir to žmogišo tikėjimo, ir to, kaip sako, noriai, ar ne, sako, ryštingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. Tai,
tai vat, vat, šitais momentais aš manau, kad tikėjimo darbai, kuriuos taip bandokite atmesti, labai padeda sakyti, na taip, man yra sunku, bet aš eisiu, aš nesustosiu.
Tai aišku, klausimas buvo dėl to, ką jai pasakyti, tai aš nežinau, pasakyti, ką reikia pasakyti. Jeigu nežinai, ką pasakyti, tai gal geriau kartais yra nesakyti ir šiuo atveju tas, kas galėtų padėti, dažniausiai yra buvimas kartu.
Bet aš norėjau tą patį pasakyti, kad galima sakyti, na, jeigu tau dabar sunku melsis, tai leisk, aš už tave pasimelsiu.
Ir, arba kartu.
Ir tiesiog kartu pabūsiu. Tai vat, tas yra irgi toks krikščioniškos bendrystės ir mūsų kaip bažnyčios tos išgyvenimas.
Nes man atrodo, kad irgi nu, kartais būna mums sunku, nes man, aš atsimenu mano draugės vienos tėtis mirė. Ir ta prasme atrodo, kad nu, sunku būti su to žmogum, tarsi jis kenčia dabar ir tau labai sunku prie tos prisidės, bet kas man atrodo tam žmogui svarbiausia tuo momentu, kad tu ten esi ir būni su juo ir tiesiog prieini, klausai, ką kalba ir tada tas žmogus jaučiasi mylimas ir kad turi į ką atsiremti.
Problema yra tame, kad dažniausiai tokiais momentais žmogus galvoja, kad jisai, jeigu kitas kalba, kad jis turi kažką atsakyti.
Aš tikrųjų ne. O,
taip. Arba jeigu jisai nutyla, jisai irgi turi kažkaip užpildyti tą tylą. Ir gazina tas susitikimas su ta tyla, nes joje vat, mes prisiličiam prie tos kančios paslapties, kuri mus gazina, nes mes jos nesuvokiam.
Ir tikrai kartais mes užsidedam savo pareigą išspręsti kito žmogaus problemas. Tikrai to nereikia daryti. Užtenka klausytis, užtenka ten būti. Kiekvienas žmogus yra pakankamai protingas pats susigaudyti savo problemose. Tu tiesiog būk šalia ir nebėk, nes na, kartais baisu, aš nieko negaliu padėti, aš nieko negaliu jam pasakyti, nu, tai geriau pabėgsiu. Tai ne, vat išbūk, išbūk kartu.
Nes man labai padėjo, ką mano viena draugė sakė, kai jos tėtis mirė, sako, sako, visi galvojo, kad man reikia, kad kažką pasakytų, kad kažką apkabintų. Nu, nežinau, žodžiu, maždaug sakė, kad visi bijojo tarsi prisilies prie to. Bet sako, tuo momentu tau Dievas duoda malonę ir tu ištveri tą skausmą, kuris yra tuo momentu. Ir ta prasme, sako, vienintelis dalykas, kad tu, nu, aš irgi bijojau, galvau, ką aš darysiu, kaip aš eisiu, bet, sako, tie žmonės nežinojo, bet man viduj buvo, nu, ta ramybė, tai Dievas duoda kiekvienam žmogui tuo momentu gal tokią ramybę, kurios gal tu kitų momentų negautum. O tavo kaip draugo, nežinau, pareiga, gal ne pareiga, noras yra būti su tuo žmogum, bet tu, nu, kaip jūs sakėt, tu jo problemų tai neišsprendi, tu už jį, nu, nekenti, jis kenčia, bet jis gauna, dar reikia nepamiršti tą Dievo malonę, susidorot su tą kančia, kur yra tuo momentu.
Gerai, mes turime klausytoją, jeigu jis dar išlaukė mūsų.
Mums paskambino Skirmantas iš Marijampolės.
Labas vakaras.
Labas vakaras,
kalbėjau. Per amžius, kaip sekasi?
Visaip.
Visaip, tai vadinasi, gyvenate.
Gyvenu, taip. Tai klausiausi laidos, aš nuolatinis klausytas ir vis girdžiu apie tą, taip sakant, tokią muziką tinkamą, tokią netinkamą šlovinimui. Man tai toks kyla klausimas, o kokiai gali būti muzika tinkama ir netinkama. Muzika yra tik pritarimas šlovinimui. Šlovinam širdimi, o ne muzika. Aš taip manau.
Na, tikrai
dėkui.
Ačiū už nuomonę. Ir, na, galbūt čia reikėtų ne tai, kad tinkama, netinkama, kiek kai kuri muzika padeda mums melsis, kiek trukdo. Ir galbūt
patinka,
iš tikrųjų kažkokia labai destruktyvi muzika, kuri blaško, na, jinai gal trukdo susikaupti. Nors, ką žinau, šiais laikais žmonės prie visokios muzikos dirba ir jos klausosi, tai sunku pasakyti.
Tačiau, matau, tas tinka, netinka, pirmiausia yra patinka man ar nepatinka.
Taip.
Ir ta pati, jeigu, na, turime pačias įvairiausias greičiausia muzikas, na, klausome. Ir šiandien man labiau patinka šita, o rytoj patinka kita. Ir taip, jeigu, pavyzdžiui, neišsimiegoju, jeigu skauda galvą, esu pervargęs, persidempęs, tai gali būti, kad, pavyzdžiui, intensyvesnė muzika mane gali pradėti nervinti. Bet ne todėl, kad ji bus netinkama. Bet tiesiog aš būsiu, na, pervargęs ir tas garsumas arba ritmas, jis mane tiesiog kažkaip atrodo destruktyviai veiks. Bet tai ne pati muzika kalta. Čia vat, na, vis kartais sulaukime pat priekai iš to, skaitykime, ir, na, per Marijos radiją, vat, kad skamba to šlovinimo dėja ir ne tik lietuviško, ir pakankamai nemažai nelietuviško, nes, na, pripažinkime, tinkamos kokybės įrašų lietuviškų mes turime labai mažai. Ir, na, jeigu leisi visą laiką tos pačius, tai man atrodo, jau po dviejų savaičių ar ten po mėnesį sakys, klausy, gal jau išjung, nes jau nebegaliu, sakys, nebegaliu, jau atsibodo. Tai va, tai šiuo atveju tikrai pirmiausia, kaip sakė, turime šlovinti gyvenimu, turime šlovinti savo širdimi, o giesmė tai yra išraiška. Mūsų vėlgi. Taigi, Vykintai, dar vienas tavo klausimas.
Jau šį kartą tikrai mano.
O, nuostabu.
Kuo skiriasi siela nuo dvasios ir kai jūs, kunigė Povilai, per katechezės meldžiatės pačioj pradžioje maldą į šventąją dvasią, tenais yra tokie žodžiai, jeigu neklystu, šventoji dvasia, mano sielos siela. Ką šitie žodžiai reiškia?
Tai čia tikriausiai man teks pradžioje ar...
Prašom, jau čia tiesiai kreiptas, aš jau nedrįščiau.
Tai dėl tos sielos ir dvasios, kas tai yra ir koks skirtumas, turim problemą, kad lietuvių kalba neturi teologinio žodyno. Ir todėl prieš kalbantis apie tai, visą laiką reikėtų išsiaiškinti, ką žmogus kuo vadina. Nes aš dabar pasakysiu, pavyzdžiui, taip, kaip aš sakau, nes seminarijoje taip girdėjau ir man labai buvo aišku ir priimtina, bet aš žinau žmonių, kurie visiškai atvirkščiai
būtent kalba. Apverčia tą
taip,
savoką.
Bet taip sakant, tai, kas aš sakau sielą, jie sako, kad tai yra dvasia, o kas yra dvasia, sako, kad tai yra siela. Taip pasakysiu, kaip aš sakau, kad siela yra gyvybės principas. Tai yra gyvybė. Aš matau gyvą kažką, aš matau sielą. Ir vat šitaip suvokiant, ir kada nebėra gyvybės, nebėra sielos. Tai yra gyvybės principas. Ir vat tokiam suvokime galima būtų pasakyti, kad visa, kas gyva, turi sielą, reiškia, visi, pažiūrėjau, gyvūnai turi sielą, bet tai yra gyvybės principas. Dvasia turi tik žmogus. Ir tai yra tas kvapas ir tai, kas yra nemirtinga. Ir kitaip sakant, mes turime dvasinę sielą. Ir todėl tik žmogus turi ir tik jį išlieka po. Tai va tai sielai yra visi mūsų instinktai, visa tai, kas yra na, susijęs su ta gyvybė, o dvasiai priklauso protas, priklauso valia. Tai pasakymas čia yra kardinolo Mercier, man atrodo, gal nežinau, ar teisingai perskaičiau, pasakiau pavardę, ta malda sukurta šventoji dvasia, mano sielos siela, tai galima būtų, aišku, jo klausti, bet aš pats, kai meldžiuosi, aš suprantu, kad aš sakau, kad, žinai, šventoji dvasia, tu esi, na, man pati artimiaus, tu esi mano
kaip centrų gyvybės, centras, gyvybė.
Taip, kaip gyvybės gyvybė, pati šaltinis, alsavimas ir taip toliau, tai, nes aš sakau, mano siela, aš tave garbinu, nes be tavęs nėra manęs, be tavęs nėra gyvenimo, be tavęs nieko nėra.
Tai tikrai, va, tai ir tas netgi net taip ir senai popiežiaus buvo išaiškintas apie sielą, panašiai jis irgi rėmėsi ankstyvaisiais ir bažnyčios tėvais ir filosofais, būtent kalbėjo, kad na, visa, kas gyva, turi sielą, jis netgi, man atrodo, toliau jo, kad tarsi toks kūrybinis principas, kuris nusako esybę kiekvieno tvarinio. Ir būtent į tą gyvą daiktą, kada Dievas įkvėpia savo dvasę, jinai tampa panašiai į Dievą.
Taip, bet ta gyva, tai gyvybė, kur įkvėpia dvasę, tai jau čia žmogus.
Taip.
Ir mes esame pašaukti tapti vis labiau žmonėmis. Kaip vyskupas Kęstutis Kėvalas turi tokį gražų posakį, sako, mes esame pašaukti tapti geriausiu savo variantu.
Amen.
Laida dar nesibaigė, turime praktiškai kokias 9 minutes. Ar mes turime dabar dar atėjusių klausimų arba skambučių? Kol kas neturime, tai klausimai iš studijos.
Tai mano klausimas, kaip jauniems žmonėms, ypač, pavyzdžiui, jaunom ir genom, gal ir man tame tarpe, kalbėti apie orumą, ta prasme, kas yra jo orumas kaip žmogus ir kaip suprasti tai. Ir gal yra kažkokių knygų, kur galima skaityti, nes dažnai būna, kad tu pasimeti tose dalykuose.
Aš galvoju, ar yra skirtumas, kalbant apie orumą, ar mes kalbėsime apie vyro orumą ar apie moters orumą?
Nes jauniem žmonėm tai irgi.
Nes čia, aš manau, kad yra ypač Lietuvoj. Nu, ypač Lietuvoj mes tą turime tokį suvokimą, kad na, Nežinau, gal nesąmoninga, bet bent jau vyrai labai savo daug leidžia, na, gana iš aukšto žiūrėti. Irgi gal nesąmoningai į moteris ir, nežinau, man bent jau pabuvus ūsienyje, kitose kultūrose ir grįžus į Lietuvą, tai tiesiog šokiruodavo dažnai ar tokie jokeliai, ar pasišaipimai, ar dar kažkas, kur atrodo, na, visiškai normaliai skamba, bet va, kai jausis pasidaro jautri tam orumui, ar ne, kito žmogaus atžvilgiu, na, labai neskanus tie pasakymai. Tai vat tas orumas, man atrodo, ateina iš visų pirma, kad pati moteris patikėtų, ar mergina patikėtų, kad, na, jinai yra sukurta iš tikrųjų ir pagal Dievo atvaizdą. Ir kad gražiausias iš tų atvaizdų vis tik buvo mergelė Marija. Jėzus Kristus jau, kuris buvo Dievo sūnus, argi galim sakyti, bet mergelė Marija tarp kūrinių buvo aukščiausias ir va būtent ji gali būti tuo modeliu ir pasakymu, kad va, Marija yra pavyzdys kiekvienai moteriai merginai, ką Dievas savo malonę gali joje nuveikti. Ir dabar aš bijau netiksliai pacituoti, bet va kaip tik Dievo tarnaitė Elena Springevičiūtė, kuri dabar irgi norima, kad galbūt bus paskelta palaiminta, irgi yra pasakius, taip gražiai, kad niekas negali atimti iš manęs mano orumo ir dar kažkaip, aš dabar bijau pasakyti, bet yra jos posakis būtent, kad na, iš Dievo duotas tas orumas ir jeigu mes jį turime, tai niekas iš jo mūsų netims ir nenutilėjimas, nepraleidimas pro ausis su tokiu dalyku, tiesiog net nebūtinai kažką pasakant, bet tiesiog žvilgsniu parodant, man atrodo, merginos tai labai gerai sugeba pažiūrėti taip, kad tu suprastum, kad kažką ne taip pasakei. Ir jeigu jūs pačios neleisite, kad taip aplinkoje vyktų, tai ir nevyks.
Tai tas netoleravimas, ir kai kalbėjau apie tai, kai kėliu klausimą, ar tikrai gali būti, na, galime kalbėti apie skirtingai apie orumą, turiu minį, kad na, orumas iš tiesų yra bendras ir vyrams, ir moterims, nes yra žmogaus orumas. Koks pažeistumas yra, arba kaip visuomenė žiūri, taip yra tikrai tas skirtumas. Ir šiuo atveju, na, iš vienos pusės mergina, moteris, ji turėtų, na, to netoleruoti arba užduoti klausimą arba atkreipdėmėsi, bet lygiai taip pat, sakyčiau, gali ir vyrai neprisidėti.
Taip.
Prie to, pažiūrėjau, kai girdi iš kito vyro, pažiūrėjau, sakant, kokio nors tokį juokelį, žinai, pasišaipimą, tiesiog tam nepritarti. Atkreipti dėmesį, kad, na, žinai, bet tai
čia iššūkis krikščioniškam jaunimui. Ginkim vienas kito rūmą. Tikrai, iššūkis vaikina jums.
Tai kalbam apie orumą, visą laiką kalbam apie to vertę. Vertę, kuri kyla ne iš to, kaip žmogus atrodo, ką jisai daro, ką jisai sugeba, o kyla iš to, kad esame Dievo sukurti.
Ne, nes man kartais atrodo irgi tas jausmas, kad merginos tarsi būna per silpnos, nes kartais pasako kažką ir mano mokiniai, ir kartais galvoju, palauk, tu dabar su jie taip kalbėjai, tu jai taip pasakėjai, nu tu taip negali sakyti, nes ji turi orumą ir tu negali, ir aš supiksu ir sakau, žiūrėk, tu turi atsiprašyti dabar, kad taip elgėsi. Aišku, kartais nesinori būti tokiu maždaug, va, tu atsiprašyk, bet kartais reikia ir man atrodo, kad labai svarbu, kad, nes kartais tu pats jautiesi per silpnas, kai tau pasako apsiginti ir neišstovi, o reikia iš tikrųjų, reikia, nu, kad tave gerbtų, nes kartais, ai, nu, tai aš patylėsiu, tegul kalba, nieko to, bet po to mažiau pagarbos irgi yra tau.
Taip.
Ir lygiai taip pat tas ir smurtas, kurį mes vėliau ir šeimose matom, ir dar kažkur prieš moteris, na, jis iš to ir kyla, kad, na, čia aš maždaug pati kalta, čia reikėjo patylėti, reikėjo nesikišti, maždaug, jeigu čia dabar kažkas atsitiko, tai aš čia pati. Ne.
Būtent,
ne.
Tu nesi pati kalta, tu turi nuoširdžiai pasakyti, kad aš čia nesu kalta ir čia, nu, tas žmogus kaltas, kad tai pasakė ir jo problemos.
Kaip jie labai atkreipia į gražų dalyką dėmesį, tai yra, kad neretai tikrai reikalinga pagalba iš greta esančio tam orumui apginti, nes tikrai iš vienos pusės ne visada žmogus gali sugebėti orumą apginti, o kartai žmogus gali net nesuvokti, kad jisai yra orus. Dėl gyvenimo patirties ir atkreipimas, va to dėmesio iš vienos pusės, kad, na, pavyzdžiui, kad taip negalima šnekėti ir tu turi atsiprašyti, arba iš kitos pusės atkreipimas tam žmogui, kad tai yra netiesa, ką apie tave sako. Kad netgi tavo galbūt kažkoks elgesys dar nesi tu, kaip mes, žinai, mes smerkime nuodėmę, bet ne žmogų. Mhm. Tai vėlgi mes, aišku, atsidurime į...
Bet esmė tame, kad man atrodo labai stipriai medijose visur yra žeminamas moters orumas. Moteris yra suvokiamas kaip daiktas, suvokiama kaip daiktas. Ir tada ta moteris, nu, jinai pasijunta va tokia, nu, menka, nieko verta.
Tik tikra teisybė, va tai aš... Ne per seniausiai prekybos centre mačiau, kaip, na, tiesiog vyrukai ten pardavėjas užgaudinėjo, siuntinėjo, ten atnešk tą ir besišypsantį dvelinčių damėjo ir darė. Na, gal įsivaizdavo, kad jos kaip pardavėjos toks darbas reikia, žinai, priimti tą klientą, bet, nu, vis tiek turėjo kažkaip, na, sakyti, nu, palauk, žinai.
Na, tiesiog, čia mes visą laiką atsidarėm į tokius, kad, na, kad kita pusė turi reaguoti ir kartais taip, vyrai prisideda labai daug prie to, o kartais aš, na, žiūriu ir galvoju, na, kaip moteris gali leistis taip. Na, ateina, kaip vienas iš pavyzdžių, na, į santoką, jau kaip sakant, santokos diena, ateina vyras ir tu, na, ir iš to, kaip rengiasi moteris, tu, jo nuotaka supranti, kad na, vat jis į ją žiūri, kaip į daiktą, bet kaip tu leidėsi, kad tave taip žiūrėt, nes su tavim taip ir elgsis, nes merginos suknelė viską parodo, ką jinai turi. Tasme, priekės sijonas taip viskas padaryta, kad ten iki pat, ir nugaroji toks didelis, kaip sakant, vėlgi iškirpimas, kad jau tenai irgi, na, kaip sakant, gali mesti. Ir tu žiūri tą merginą ir galvoji, nu, taigi, vat, atėjo toks vaizdas turtingas vyras ir, vat, parodo, ką nusiperka, parodo visą prekę. Ir galvoji, na, ir galvoji, taigi, na, kas į ją žiūrės tada kaip į žmogų tarp jo pažįstamą, jeigu jis ją pateikė, aš tai pažiūrėkite, žinai, kaip man nusipirkau mašiną, žiūrėk, pakelsiu kapotą, parodysiu, koks ten geras variklis yra, tai ten, nežinau, kilimėlius ištrauksiu ir taip toliau, ir kai, tai čia, aš manau, turėtų būti tas abipusis. Vyrai turėtų žiūrėti, bet moteris jos irgi turėtų, na, nesileisti, gerbti save, tikrai gerbti. Nes jūsų orumas yra nepriklauso nuo to, ką apie jūs kiti galvoja. Jūsų orumas jau yra jumise įspaustas per sukūrimą. Mes gal pabandykime dar per porą minučių atsakyti į žinutę, ar ten skambutis buvo. Žinutė. Tai paskutinė žinutė ir užbaigsime laidą.
Vincentą klausė, ar piktis visada yra nuodėmė. Kartais piktinėsi neteisybė, negali ištverti.
Na, aš manau, kad ir pati Vincentą ir atsakė į šį klausimą. Ir, na, piktis pats yra tik emocija. Ir aišku, jeigu ta emocija užvaldo mus ir atima iš mūsų sveiką protą, kas dažniausiai ir įvyksta, kai supykstame, tai tas gali atvesti ir nuodėmę. Bet pati emocija, jinai, nu, nėra nei gera, nei bloga, yra tiesiog išraiška, kaip mes sureaguojame. Ką po to mes su ta emocija darom, tai ir nusako, kiek mes esam mylintis, kiek mes esam brandus ir kiek mokam tvarkyti su tom emocijom.
Na, žiūrėkite, turit ką nors pakomentuoti? Puikiai ir tobulai. Tai šioje nuostabioje gaidoje, kad nepasiduotume pykčiui ir kad reaguotume į tai, kas aplinkui, patika, kaip pasakė, prieš tai kalbėjome apie orumą. Būtų gražu tasme, pasipiktinti, kai šalimais kažkas žemina kito orumo. Ir tai tikrai nebus nuodėmė, bet jeigu, aišku, na, pradėsiu koliotis, tai va tas koliojimas, tai taps jau nuodėmė. Taigi, brangiai, jūs klausytės pakankamai dar naujos, aš tikiuosi, įsivažiuojančios laidos jaunimui, kuri vadinasi, kas rūpi jaunimui šioje laidoje. Jūsų klausimus atsakinėjo kunigas, brolis Juozapas Marija Žukauskas, taip pat aš kunigas Povilas Nariauskas. Į klausimus atsakinėjo, dalinosi mintimis ir klausimus uždavinėjo Gabija Karpauskaitė ir Aistė Karpytė. Jūsų klausimus skaitė mūsų operatorius Vykintas Kodis. Tai dėkui, būkite palaiminti, sudieu ir likite su Marijos radiju.
Ačiū.